17 мая у Ватыкане было опубликовано паведамленне аб беатыфікацыях і кананізацыях, якія адбудуцца да канца гэтага года. Спіс пачынаецца беатыфікацыя Яна Паўла II, якая адбылася на плошчы Святого Пятра 1 мая. Яе здзейсніў наступнік благаслаўлёнага пантыфіка папа Бенедыкт XVI. Кандыдатамі да беатыфікацыі і кананізацыі з'яўляюцца тры нямецкія святары, якія загінулі падчас Другой сусветнай вайны. Сем слугаў Божых паходзяць з Італіі. З Партугаліі будзе беатыфікавана сястра Марыя К'яра, дзіцятка Езуса, заснавальніца кангрэгацыі шпітальных францішканак без заганнага зачацця. Першы біскуп іспанскай дыяцэзіі Пуэбла де Лос-Анджэлес Джаванні де Палафокс Мендоза будзе беатыфікаваны 5 чэрвеня, а 8 кастрычніка адбудзецца беатыфікацыя яго зямлячкі Анны Марыі Янер Англарыл, заснавальніцы Інстытута сясцёр святой сям'і з Ургель. Румынскі мучанік Ян Шэфлер, які загінуў у 1952 годзе, будзе беатыфікаваны 3 ліпеня. У Бразіліі пройдзе беатыфікацыя сястры Дульча Лопес Понтес, а 5 мучаніц Сараева, якія загінулі ў 1941 годзе, будуць беатыфікаваныя 24 чэрвеня. 23 кастрычніка папа Бенедыкт XVI ў Рымі здзейсніць кананізацыю трох благаслаўлёных – Гвідо Марыя Конфорці, арцыбіскупа Пармы, ксяндза Луіджы Гуанелла і сястры Баніфацыі Радрыгес де Кастро.